Návrat komunistického rozvědčíka, škola normalizační propagandy, drby, udání a píseň navíc. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Dvouhodinová tisková konference uspořádaná v sídle Svazu novinářů měla velmi stručný úvod, ve kterém předseda Svazu novinářů Zdeněk Hoření, který konferenci řídil, mimo jiné řekl, že Rádio Svobodná Evropa reagovalo na zprávu Československé tiskové kanceláře ze 27. ledna tohoto roku o návratu důstojníka naší rozvědky zpět do Prahy po 7letém působení v mnichovské vysílačce.
Je 29. ledna 1976 a do Československa se vrací hrdiný rozvědčík. Posloucháte pořad z cyklu Archiv Plus, Pavel Mynařík, Prachsprostá obyčejná politická špionáž, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
V této souvislosti soudruh Hoření uvedl.
Jak hlásí zpravodaj agentury Reuters, mluvčí rozhlasové stanice Svobodná Evropa řekl ke zprávě ČTK o návratu československého rozvědčíka, který po léta působil v této organizaci, že žádný ze zaměstnanců se nepostrádá. Dodal, že někteří pracovníci jsou na dovolené, že mu však v této chvíli není známo, o koho by mohlo jít. Dovolte mě, abych vám hrdinu tohoto příběhu představil in natura. Je to kapitán Pavel Mynařík, kterého srdečně vítám u nás doma i u nás na tiskové konferenci. Aby Svobodná Evropa neměla žádné pochybnosti, předkládám tiskové konferenci zaměstnanecký průkaz Pavla Mynaříka, průkaz, který má číslo 25 121 a byl vydán 1. května 1972.
Nyní však již přímo Pavel Mynařík na téže tiskové konferenci.
Působil jsem od roku 1968 až do nedávných dnů jako hlasatel nechvalně známé štvavé mnichovské vysílačky, která si licoměrně říká Svobodná Evropa, přestože má málo co společného s Evropou a vůbec nic se svobodou. V plném rozsahu to platí i o vysílačce Svoboda, Radio Liberty. Tato stanice hovoří jazykem národů Sovětského svazu. Jde o nástroj podvratné a špionážní činnosti ústřední zpravodajské služby Spojených států, CIA, namířené proti zemím socialistického společenství, tedy i proti Československu. Kdyby na západě neexistovaly organizace a instituce, které vzhledem ke svým strategicko-mocenským záměrům potenciálně ohrožují mír a bezpečnost v Evropě a ve světě, nemuseli by existovat rozvědčíci. Jejíž posláním je skryté imperialistické záměry včas odhalit. Takovou institucí, dochovanou z dob studené války, je takzvaná Svobodná Evropa i takzvaná Svoboda.
Výraz takzvaný dnes uslyšíme ještě mnohokrát. Na počest Pavla Mynaříka byla v Československu natočena oslavná píseň, jejíž fragmenty nás dnes budou provázet. Poté opět kapitán Mynařík.
Vím, co jste po nocích ladili dráty a učili sousedy potomkům lhát. Slyšte o prorocích s tupými drápy, jak se jim zhroutil ten upíří hrad.
Proto také mé poslání, které jsem v Mnichově měl, bylo plně odůvodněno obranou zájmu mé vlasti, světového socialismu, obranou zájmu evropského míru a bezpečnosti. Můj první kontakt s mnichovskou vysílačkou zprostředkoval agent CIA, bývalý ředitel jejího československého oddělení Julius Firth, který v září 1968 působil ve Vídni, kde měl zachycovat, vytipovat a získat československé emigranty pro nejrozličnější potřeby americké špionážní služby. Poznamenejme snad na okraj, že CIA běžně k těmto účelům zneužívá právě hlavního města sousedního Rakouska, Vídně. K osobě agenta Firta bych chtěl připomenout, že byl kdysi ředitelem Melantrichu a do roku 1948 poslancem Československé národně socialistické strany. Je prokázáno, že americkým zpravodajským službám sloužil už od roku 1943. Věděl jsem proto, když jsem se s ním v září roku 1968 ve Vídni sešel, s kým mám tu čest. Pro podobnou eventualitu jsem byl vybaven vhodnými materiály, které jsem mohl nabídnout. Firt je ode mne odkoupil, zaplatil a zprostředkoval schůzku s tehdejším ředitelem Československého oddělení Svobodné Evropy Jaroslavem Pecháčkem, který mezitím také přijel do Vídně. Ten mi nabídl zaměstnání ve Svobodné Evropě. S oběma jsem se zakrátko znovu sešel v Mnichově, kam mě poslali k vyřízení dalších formalit. Zde mě Firt vysvětlil, že musím projít uprchlickým táborem, že však z toho nemusím mít žádné obavy, že je vše zařízeno. Když jsem se poté objevil v uprchlickém táboře v Zindorfu u Norimberka, bylo opravdu všechno zařízeno, všechno připraveno. Musel jsem projít dvojím výslechem, nejdříve u západoněmecké zpravodajské služby, potom u lidí od CIA. Jedni i druzí se mnou jednali, řekl bych doslova, přátelsky. Už svědomím, že jsem jejich člověk. Druhý den ráno jsem si proto mohl jenom vyzvednout jakési potvrzení a odjet zpět do Mnichova.
Své v úvozovkách ušlechtilé poslání zhodnotil na tiskové konferenci kapitán Mynařík následovně.
Byl jsem vyslán, aby svým podílem napomáhal věci obrany své vlasti a jsem šťasten, že jsem mohl svůj úkol úspěšně splnit. Sloužil jsem všeobecnému dobru, své vlasti, celému socialistickému společenství a věci míru v Evropě a na celém světě.
Součástí propagandistického využití Mynaříkovy mise byly četné novinové články, besedy s pracujícími, televizní pořady a také série 4 rozhlasových sebeoslav.
Vážení posluchači, včera jsme vás informovali o tiskové konferenci, na které důstojník československé rozvědky, kapitán Pavel Mynařík, podal svědectví o poslání a cílech Rádia Svobodná Evropa a dalších skutečnostech, se kterými se seznámil během plnění svých úkolů na Západě. Využili jsme příležitosti pozvat soudruha kapitána Pavla Mynaříka do studia 7 a besedovat s ním. Jsem rád, že vás mohu uvítat ve studiu 7, soudruhu Mynaříku, a srdečně vás vítám doma.
Soudruhu Jančo, děkuji moc krát. Je to velmi příjemný pocit sedět opět v pražském rozhlasovém studiu a být doma.
Mynařík poskytoval opravdu velice zasvěcené informace ze zákulisí.
Snad by bylo vhodné říci několik slov o tom, jaké informace ze socialistických zemí a zejména z Československa pracovníky Rádia Svobodná Evropa nejvíce zajímají. Vy jste totiž na své tiskové konferenci vzpomněl, a proto se také ptám, že americká zpravodajská služba používá takzvaný mozaikový systém.
Soudruhu Jančo, pro tento mozaikový systém, tuto mozaikovou metodu, se hodí informace jakéhokoliv druhu. Přesněji řečeno, všechny. Cena je často i úplně zdánlivě nic neříkající maličkost.
Spíše než jako rozvědčík, fungoval Pavel Mynařík jako klasický udavač. Thank you.
do pupku hadího jim kapitán hrábl a 7 let vypíjel prolhanou žluč. Ty, svobodné rádio, už ti dech skladl, od našich hrdinů pravdě se uč.
Tyto rozhovory máme k dispozici tady ve studiu právě tak jako seznamy takzvaných dopisovatelů Rádia Svobodná Evropa, tedy posluchačů, kteří mají jakýkoliv písemný styk s touto institucí. Proč se o tyto na pohled nevinné dopisy CIA tak zajímá?
Americká zpravodajská služba pečlivě vytěžuje všechny dopisy posluchačů, které přicházejí z Československa. Jakmile dojde druhý dopis, nebo je-li už ten první z prostoru, o který má CIA zájem, nebo z podniku, o který má zájem, zakládá se na posluchače, nyní dopisovatele, karton. Udá-li pouze částečné nacionále nebo pseudonym, jsou jeho dopisy sledovány velice pečlivě. Podle zkušeností se dá takový posluchač ustanovit tak po 3. až 5. dopise. Je-li zajímavý, snaží se CIA provést nejprve jeho prověrku v bydlišti, a to ku příkladu pomocí zahraničního turisty. A tady se nám znovu objevuje, jako před malou chvíli u pana Dolinského, náznak zahraničního turisty. Měl jsem možnost do kartotéky dopisovatelů Svobodné Evropy občas nahlédnout. Najdou se tam různé záznamy, jen snad namátkou několik z nich. Tak jeden člověk s chrudimi, nebudu uvádět jméno, snad se pozná sám. Jehož žena chodí ke švadleně do Slatiňan, majitel rodinného domku na okraji města, vyloučený ze strany v krizových letech, nabízel Svobodné Evropě informace o funkcionářích a jednání některých politických orgánů, ke kterým přes své známé měl přístup. Psával na 2 krycí adresy Svobodné Evropy v Bruselu a Londýně. Další posluchač, tentokrát z Prahy, zaměstnanec ČSD, otec 1 dítěte, přímo žádal Svobodnou Evropu o umožnění útěku z Československa. Nebo posluchač z Kolína, Jiří, student dopravní průmyslovky, podával velmi podrobnou charakteristiku politické situace ze svého okolí a další informace o průmyslu a podobně. Posluchač Karel z Jílového u Prahy, Tyršovy ulice, dopisuje na adresy Svobodné Evropy do Bruselu a Londýna a už před hezkou dobou poslal přímou nabídku ke spolupráci se Svobodnou Evropou, stejně jako Štefan P. z Ostravy 3, a tak bych mohl pokračovat.
Tyto informace byly pro státní bezpečnost nejzajímavější, protože v této době musel být každý projev nonkonformity po zásluze potrestán. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Pavel Mynařík, prach zprostá obyčejná politická špionáž. A nyní jedna zajímavá otázka.
Z Bratislavy nám telefonoval předčasem jeden posluchač, který se vás ptal, sr. Kapitáne, zda jste znal polského rozvědčíka Čechoviče, který působil v Rádiu Svobodná Evropa ve stejné době jako vy. Zda jste věděli o sobě a o svém skutečném poslání?
Já jsem Čechoviče znal jako zaměstnance Svobodné Evropy. Pochopitelně, že jsem o jeho poslání nevěděl. Tak jako on nevěděl o mém poslání. K tomu bych chtěl říct, že jsem měl obrovskou radost, když došlo k návratu Čechoviče. A taková jedna malá historka. Seděli jsme zaměstnanci v takzvaném Jackson Roomu a sledovali jsme, byl nám promítán film o zlém kapitánu Čechovičovi, který se vrátil do Polska a řekl, že ve Svobodné Evropě je CIA. Já jsem se velice radoval v té tmě a měl jsem z toho skutečně radost. Pro doplnění, soudruh Čechovič mě právě poslal knihu s věnováním 7 trudných let. No a takže se asi brzy uvidíme.
O kapitánu Čechovičovi dnes ještě uslyšíme, ale nyní již Mynaříkova charakteristika práce Svobodné Evropy. Tento pořad pochází z 15. února 1978.
Já bych se vás ale zeptal na něco a teď jsem si jistý, že vy mi to řeknete konkrétně, a to jsou zvláštnosti působení československé redakce ve Svobodné Evropě.
A víte, ono je to těžko nazvat zvláštnostmi, jsou ještě jiná slova, ale zůstaňme u zvláštností. Všechny redakce Svobodné Evropy a taky Rádia Svoboda pracují podle jednotných amerických instrukcí, které jsou přizpůsobovány pouze specifickým podmínkám toho, kterého cílového státu. Ve vysílání pro Československo se potom tedy podtrhuje význam působení na pravici, hlavně na intelektuály, kteří pro svoji protisocialistickou činnost museli opustit svá místa a funkce. Značná pozornost Američanů je věnována mládeži. To je jaksi pole, na které oni se soustředí. Zde se tedy především kalkuluje se neskušeností mládeže. Pokud jde o samotný profil československé redakce, lze ho v podstatě jako v jiných odděleních a vysílacích sekcích výstižně a pravdivě charakterizovat pouhými několika slovy. Spodina a bahno společnosti.
Soudruhu Mynaříku, to je tedy opravdu výstižná charakteristika.
Díky vám, díky vám, chlapíku statečný, za vaši odvahu, rozum a sílu. Jste náš kapitán, oni jsou zbyteční, přidal jste blanketu do křídel míru, přidal jste blanketu do křídel míru.
A nyní z téhož pořadu školení kovaného rozvědčíka o různých zdrojích informací, ve kterém zazní i název našeho pořadu.
Soudruhu kapitáne, já jsem se vás teď chtěl zeptat na metody, jakými tato štvavá vysílačka, tedy Rádio Svobodná Evropa, získává informace a jak je dále zpracovává.
To je opět velmi široká otázka. Já se na ní pokusím, pokud to bude, odpovědět stručně. Pracuje se v podstatě se dvěma zdroji informací, s legálními a s ilegálními. K těm legálním patří například dostupné publikace ze socialistických zemí. Svobodná Evropa odebírá asi kolem 1000 novin a časopisů, z toho mimochodem asi 280 z Československa. Dále se potom zpracovávají tiskové agentury socialistických států. Tyto informace jsou dány k okamžitému použití nebo jsou uloženy v takzvaných evaluačních odděleních. Pochopitelně, že pro vysílání se používají pouze negativní zprávy, které se ovšem doplňují, kompilují a upracovávají. Tak například na základě toho, že někde chybí náhradní díly, o čem se otevřeně a každodenně prostě píše normálně v československém tisku, se udělá obrovský komentář o tom, jak se u nás hroutí hospodářství. No a jako důkaz se použije právě skutečnost, že někde náhradní díl nebo náhradní díly chybí. Oddělení pro analýzu komunistického hnutí se opírá hlavně o tzv. Teorie renegátů, kteří vystupují proti socialistickým zemím. Dnes tedy například se zaobírají módním slovem eurokomunismus. To jsou tedy některé, alespoň některé metody získávání informací, které lze s odstupem označit za legální. I ty nakonec skončí v kompjutru nebo na kinofilmech či v železných bednách ve skladech Svobodné Evropy a Svobody nedaleko mnichovského letiště. Důležitější ovšem putují do archivu CIA za oceán.
Hovořil jste o legálních, takzvaných legálních informacích. Já si myslím, že CIA má daleko větší zájem na dalších informacích, na jiných informacích.
Pochopitelně, informacích nelegálně získávaných ze Svobodné nebo pomocí Svobodné Evropy. Američané chtějí vždycky víc a nutno říci, že Svobodná Evropa proto dělá vše, tedy její zaměstnanci proto dělají vše, co mohou. Kde nevystupuje však ona sama, tam nastrčí různé firmy, zabývající se takzvaným výzkumem veřejného mínění. Tyto firmy jsou potom ve Vídni, v Paříži, Stockholmu, Londýně, no a v jiných evropských velkoměstech. Každý rok se provádí zhruba 5 až 7 tisíc rozhovorů s návštěvníky, turisty nebo emigranty ze socialistických zemí.
Dotazník, který vybraný člověk vyplňuje, má téměř 20 stránek a nechybí v něm tedy opravdu nic, co by mohlo zajímat CIA.
Co například v tom dotazníku je?
Chtějí vědět všechno. Třeba co ten dotyčný čte, co říká programu televize, co říká k životní úrovni, hospodářství, ale taky například, jakou výzbroj má armáda. No ale to už zavání trochu něčím jiným. To už je tedy vojenská špionáž. A shrneme-li to dohromady, není to tedy nic jiného než prachprostá obyčejná politická špionáž.
Kdo by to poslouchal, ty jidářské žvásty, odporné žebrání hon na kyslý chléb. Kdo by to poslouchal, ty nechutné pásky, co kdo už si strkají mrvu a chléb.
A teď jednu o práci s výročími.
Soudru kapitáne, v tomto roce naše národy oslaví 30. výročí vítězného února, 60 let vzniku samostatného Československa, 10. výročí federalizace a vzpomenou si také na 10. výročí internacionální pomoci. Soudru Minaříku, vy jste v Rádiu Svobodná Evropa 7 let působil. Jak na taková výročí reagují tam, je nám známo. Přesto, mohl byste nám tomu říci nějaké podrobnosti?
Pro Svobodnou Evropu jsou tato výročí, dalo by se říci, vždy novou příležitostí k zesílení protičeskoslovenské činnosti. Na to se vždy dlouho a pečlivě připravují. V plné míře se uplatňuje právě při podobných příležitostech americká tajná instrukce, níž je dáván tento návod, cituji. Využít rozhlasu, aby vyvolal u lidí bezesné noci, sebevraždy, nepokoj, kolísání, aby přinášel starosti, vzbuzoval neklid a podezření.
Kapitán Minařík se v Československu etabloval jako šéfredaktor časopisu Signál. Vystoupil na sjezdu novinářů 27. června 1987, tedy v období takzvané perestrojky, abychom dodrželi Minaříkův žargon. Takže Pavel Minařík, odvážně přestavbový.
Zamysleme se však například nad tím, proč po léta vždy znovu a znovu při nejrůznějších příležitostech opakujeme, a mimochodem stále týmiž slovy, že proti nám v zahraničí pracují personálně i materiálně výtečně vybavené specializované instituce, včetně pracovišť při vysokých školách, které také pomocí ideologické diverze mají přispět k řešení otázky, kdo z koho. Socialismus zvítězí nad kapitalismem nebo kapitalismus zvítězí nad socialismem? Neb tak dnes stojí základní otázka. Které jsou to ústavy a kdo v nich pracuje? Jaké mají technické vybavení? Jak vůbec jednotlivé instituce tohoto druhu pracují? S jakými výsledky? Nejen, že o nich konkrétně nepíšeme, my o nich konkrétně příliš mnoho ani dokonce nevíme. Jediné, co jsme si z této celé stokrát opakované problematiky zapamatovali, je snad jen to, že jejich činnost je nepřátelská, kvalifikovaně prováděná, pro naši společnost nebezpečná a že k paralyzování celé téhle práce stačí v našem tisku talentovaný redaktor s tuškou a papírem. Nepotřebuje žádné informace, nepotřebuje mít čas a příležitost zabývat se problematikou soustavněji, stačí mu, co se naučil na vysoké škole a co získal samostudiem ve volném čase. Jenže, jak je to opravdu? Stačí-li takto připravený redaktor účinně čelit práci všech o něch neznámých specializovaných pracovišť, pak jejich úroveň zřejmě není příliš vysoká ani kvalifikovaná a jejich činnost asi není pro nás nijak nebezpečná. Proti tankům nemůže útočit srdnatý husar či rejtar, proti výsledkům kvalifikovaného týmu jehož práci s vyhodnocováním informací usnadňuje špičková technika, nemůže účinně vystoupit sebevzdělanější člověk, který nemá k dispozici soustavné konkrétní informace, který si může nanejvýš pořídit svůj soukromý archív na lístcích papíru, sám si jej pořídit, sám si jej vyhodnocovat a sám jej také používat.
V srpnu 1988 odvysílal Československý rozhlas propagandistický pořad o svobodné Evropě. Ta o několik měsíců později přestala být rušena, což nesporně přispělo k pádu komunistického režimu. Pořad je zajímavý jednak tím, že v něm jsou použity pouze starší nahrávky Pavla Mynaříka, a pak také tím, že v něm, ze záznamu, hovoří již zmíněný kapitán Čechovič. Zde jeho velmi objevný příspěvek o spolupráci uvnitř svobodné Evropy.
Je to jedna instituce a spolupráce je opravdu všestranná. Když se například Češi zajímají o něco v Polsku, přicházejí do polské redakce a všechno tam dostanou. A nebo naopak. Na cestě spolupráce tam nejsou žádné překážky. To všechno je poskytováno okamžitě. Nakonec jsou tam chodby hned vedle sebe. To je otázka projít 100, 150 metrů a všechno je vyřízeno.
A nyní pozoruhodný, sebekritický, přehodnocující, či snad výstražný, závěr komentáře Pavla Mynaříka z 29. října 1989. Týkal se výročí založení Československého státu.
Pokusil jsem se zamýšlet se nad významem a souvislostmi výročí, které je od loňského roku znovu a po zásluze státním svátkem. A mimochodem, byli jsme to my, komunisté, kteří jsme uměli přehodnotit některá svá minulá rozhodnutí a čestně a hrdě se vrátit k naší historii. Máme zemi, jež nemůže být velmocí. Není k tomu dost velká, ale není ani zvlášť malá, ani bezvýznamná. Její život má své klady i zápory. A navíc soudím, že v našem bytí se blíží doba, která nebude bez dramatu. Ale je to stále naše země. Naše. A stojí za to, aby pro ní člověk pracoval a žil.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Pavel Mynařík, prach zprostá obyčejná politická špionáž, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý.